kowe ora kroso yen ati iki lagi nandang tresno. Tresno tanpa umpomo nembus ning dodo ra iso lali sakedeping mata. Tresnaku iki kanti tulus sing ati ora mung ning lambe pangucap iki prasetyaku nganti tumeka pati. Jopon jero setiaku nganti tumeka pati.